Ермея, 20-нчы бап. Иммернин оглы пашхур рухани Рабби эвинин баш незаретчиси Ермеянын бойле пейгамберлик эткенини эшиткен сон, Ермея пейгамберни урды ве Рабби эвинин юкары Биньямин капусу янында калыпка койду. Айланыр куну пашхур Ермеяны калыптан чыкарды. Ермея оңа, Рабби сенин пашхур адыңны Магор Миссавив адына чевырды деді. Рабби бойле дей, бақ, саңа да, сені севгенлерге де қорқынчылы шей олачақ. Козлеріңнің огінде душманлар оларны қылычнен өлдіреджеклер. Вавилон падишасының қолына бүтін Ехуданы бережегім. О, базыларыны қылычнен өлдіреджек, базыларыны Вавилонға сүргін етеджек. Душманларының қолларына бұ шеернің бүтін байлығыны, бүтін барлық вариетіні, епсі қиметлі шейлеріні, Ехуда падишаларының епсі зенгінліклеріні бережегім. Олар епсіні чайпап алачаклар ве Вавилонға алып кетеджеклер. Сен, пашхур, ве евіңде епсі яшағанлар сүргінлікке кетеджексіңіз. Вавилонға келіп, анда олежексің, ве анда жиылачаксың. Сен ялан пейгамберлік еткен севімлі достларың да сеннен олачаклар. Мені алдаттың, я Рабби, мен алдандым, менден күчлі олып, мені еңдің. Эр күн үстімден күлелер, эр кес мені мысқыллай. Лафымны башлар башламас зорбалық аққында бағырам, хырсызлық аққында кычырам. Раббинің сөзі ічін мені яманлайлар, эр күн менім үстімден күлелер. Бір да Раббіні ақылларына кетірмейджегім, ады аққында бір да айтмайджағым, деп түшіндім. Амма юрегімде бір атеш кібі янды, кеміклерімні яққан дайын олды, оны ічімде тұтмаға тұрыштым, амма оламадым. Этрафымда чок лафларны эшіттім, орталықны қорқу қаплады, оны чақыңыз, эркеске айтып берсінлер дейлер. Меннен муаббет яшағанларының епсі енді абынғанымны беклеп отыралар. Белки алданачақ да, соң оны еңіп жезалармыз дейлер. Амма меннен Рабби қорқынчылы женгчі кібідір. Бұның ічін мені кувалағанлар абынырлар ве мені ең алмазлар. Бұйык масқара олачаклар. Ниетлеріні бежермейджеклер. Лякин эбедиен масқара олачаклар. Іч бір вақыт адамларының ақылларындан чықмайджақ. Ордуларының Раббісі, сен доғру адамны сынайсың, ақылыны ве юрегіні көресің. Оларны жезалайджағыңны көрейім. Давамны сенің қолыңа бердім де. Раббиге ерлаңыз, Раббіні мақтаңыз, о, фукаренің жанını яманларының қолындан құтарды. Доғған күнім лянет олсын, анам мені тапқан күні хайырлы олмасын. Бабама оғлың олды хаберіні кетірген, оны пек қуандырған адам лянет олсын. О адам Рабби ажымаздан иқтырған шеерлер кібі олсын. Сабақ чыруларыны үйледе телуке бағыруыны ешітсін. О мені анамның құрсағында өлдіргейді, анам маңа мезар олғайды, құрсағы да эбеди юклі қалғайды. Анамның құрсағындан неге чықтым, дерт ве қаар көрмеге, күнлерімді масқаралық ічінде битірмеге ма?